Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen mukaan sen luvusta 4. Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen kuultuaan naisen todistavan. Hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin, ja hän jäikin sinne 2 päiväksi. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan, ja he sanoivat naiselle, nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinua, Kristus.
Oletko uskossa? Tällaisen kysymyksen kuultuaan moni on saattanut kiemurrella vaivautuneena. Uskon asiat koetaan meillä hyvin henkilökohtaisina, eikä niistä ole tapana jutella kahvipöydissä. Siihen on varmaan syynsä. Paatoksellinen saarnanuotti ja liian pitkät saarnat. Epämukavat kokemukset Herran todistajista, joilla on sormi pystyssä ja nuttura kireällä. Tarkoitus on varmasti ollut hyvä, mutta keinot surkeat. Jeesus kyllä lähetti omansa viemään ilosanomaa maailmalle, mutta aina ei ole muistettu, että sanoma on iloinen. Jeesus sanoi, olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne. Ja muistammehan, miten enkelit ilmoittivat paimenille joulusanoman. Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Siis ihan kaikille. Ihmisten on siis tarkoitus tulla kyllä kristityiksi, mutta ei kuristetuiksi. Ikävät kokemukset hengellisistä asioista ovat omiaan etännyttämään. Tämä vieraantuminen uskosta, Jumalasta ja kirkosta voi näkyä niin, että käytössä on korkeintaan hengellinen torkkuajastin. Tiedättehän sen kännykässä sen torkun, että 5 minuuttia vielä. 5 minuuttia vielä, mutta en mä nyt vielä herää. Silloin tällöin elämässä tulee tilanne, jolloin altistutaan hengellisille asioille. Ne voivat olla kristillisiä juhlia, kaste, avioliittovihkiminen, hautaan siunaaminen tai vaikka joulukirkko. Hyviä asioita, kunhan eivät nyt tule liian usein kohdalle, eivätkä liian lähelle. Haluan vielä torkkua vähän. Kuuluuko muuten nyt? Hyvä. Se olisi tarkoitus. Päivän evankeliumissa näemme, miten torkkuvat oikeasti heräävät. Ollaan edelleen Syykkärin kaupungissa, Samariassa, niin kuin viime pyhänäkin oltiin. Eli siellä on se nainen Syykkärin kaivolla, jonka tarina nyt jatkuu. Nainen kaivolla oli saanut juodakseen elävää vettä. Sitä hänelle oli antanut Jeesus, joka kohtasi naisen täynnä armoa ja totuutta. Painava vesiruukku jäi niille sijoilleen, kun nainen kiiruhti kertomaan ystävilleen ja tuttavilleen, tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Sehän on vähän pelottavakin ajatus, että joku tietää minusta ihan kaiken. Ei nyt ihan kaikkea tarvitsisi kuitenkaan tietää kenenkään. Mutta Jeesus tiesi ja näki. Vaikka hän ei edes tuntenut tuota naista etukäteen. Totuus elämän harhapoluista ja synnistä oli tullut valoon, eikä se tuntunutkaan pahalta, sillä se vapautti salailusta ja syyllisyydestä. Hänet oli armahdettu. Apostoli Johannes kirjoittaa, joka muuten tämän Syykkärin kertomuksenkin on tallentanut, hän kirjoittaa kirjeessään, Jumala on valo, eikä hänessä ole pimeyden häivää. Hänen valonsa, kun osuu meihin, niin se paljastaa kyllä kaiken lian synnin, mutta se valo myös armahtaa meitä. No monet uskoivat Jeesukseen, kun nainen kertoi tämän. Ja he myös lähtivät sitten katsomaan, millainen oli tämä mies, joka tiesi kaiken tuosta naisesta. jota ei edes tuntenut. Mahtoiko hän olla Messias? He pyysivät sitten Jeesusta jäämään kaupunkiin, sillä he halusivat kuulla lisää. Kuka haluaa kuulla Jeesuksesta lisää tänä aikana? Monet haluavat, toiset eivät. Kerrotaan, että Jeesus jäikin 2 päiväksi. Se ei ollut paljon, toisaalta ehkä paljon siellä Samariassa, mutta se riitti noiden ihmisten heräämiseen. Ja miten se tapahtui? He viettivät aikaa Jeesuksen seurassa. He katselivat häntä, kuuntelivat häntä tarkasti, varmaan ehkä kysyivät, halusivat tarkentaa, mitä sinä tuolla tarkoitat, kun Jeesus opetti Jumalan valtakunnasta. Ja niin, yhä useammat uskoivat, että tämä Jeesus on Messias, se jota he odottivat, maailman pelastaja. Ja niinhän he lausuivat, tässä todella on maailman pelastaja. He vakuuttuivat siis siitä, kun he olivat Jeesuksen lähellä ja kuuntelivat hänen puhuvan. Hän puhui kuin se, jolla on valta, ei niin kuin kaikki muut. Me olemme nähneet, että isä on lähettänyt poikansa maailman pelastajaksi, ja siitä me todistamme, kirjoitti Johannes. Miksi niin moni sitten kokee, että ei tarvitse Jumalaa, tai ainakaan Raamatun sanaa tai kirkkoa? Eräs tuttava sanoi, että en minä tarvitse kirkon seiniä uskomiseen, minä uskon ihan itsekseni. Tavallaan ihan ymmärrettävä ajatus. Mutta. Uskon kyllä Jumalaan, mutta en ole mikään uskovainen. Kuulun kirkkoon, mutta en käy siellä. Jos uskon, uskon ihan keskenäni. Aika usein kuulee tämän lauseen. Uskon kyllä jonkinlaiseen Jumalan, mutta en niin kuin Raamattu opettaa tai en niin kuin kirkko opettaa. No siitä voi herätä monenlaisia kysymyksiä. Kuka on se Jumala, johon me uskomme? Onko se oma tekemä vai onko se hän, joka on tämän maailman kaikkeuden luoja, joka on ilmoittanut itsensä ja se kaikki on talletettu Raamattuun? Me elämme äärimmäisen yksilökeskeisyyden aikaa. Jalustalle, joka ennen oli Jumalan paikka, sinne on nyt nostettu kaikkein korkeimmalle yksilö, minä itse. Minun tunteeni, tarpeeni, haluni ovat kaiken keskiössä. Silloin ei ehkä niinkään kysytä, miten minä kelpaisin Jumalalle, vaan miten Jumala kelpaisi minulle. Elämässä voi hyvinkin olla elämän tuntu, materiaa, vauhtia ja viihdettä, mutta silti sisin on tyhjä. Tai voi olla suuria koettelemuksia, köyhyyttä, sairautta, yksinäisyyttä, niin ettei jaksa uskoa hyvän Jumalaan. Miten tällaisista tilanteista voisi herätä hengellisesti ja tulla uskoon? Miten voisi löytää yhteyden Jumalaan? Miten voisi pelastua niin, että on matkalla taivaaseen, tietää, että kuoleman jälkeen olen siellä, missä kaikki on hyvin. Millainen julistus tehoaisi meihin nykypäivän ihmisiin? Apostoli Paavali kirjoittaa korinttilaisille, luonnostaan ihminen ei ota vastaan Jumalan hengen puhetta, synnin takia, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Onni onnettomuudessa on se, että Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Hän rakastaa yhä luotujaan niin paljon, että tekee pyhän henkensä kautta työtä täällä. Niinhän Jeesus lupasi täältä maan päältä lähtiessään. Siihen työhön hän kuitenkin tarvitsee omiaan, opetuslapsiaan, meitä. Työ on Jumalan ja me saamme olla hänen työtovereitaan. Mikä mahtava työpaikka. Tuo nainen syykkäristä alkoi heti uskoon tultuaan toteuttaa todistajan tehtävä. Hän lähti kertomaan Jeesuksesta elinpiirissään oleville ihmisille. Hänen vapautumisensa ja ilonsa oli niin suurta ja käsin kosketeltavaa. Sen hän voi nykypäivän lukijakin havaita. Vesiruukku jäi siihen ja hän kipaisi takaisin sinne kaupunkiin omille kotinurkilleen heti kertomaan, mitä ihmettä oli tapahtunut. Hänelle ei tullut mieleenkään pohtia, onko minusta nyt tähän tai mitä hän ihmisekin nyt oikein sanoo. Joka tapauksessa ne sanoo yhtä ja toista. Eikä hän ehtinyt käydä edes todistajan peruskurssia. Hän vain alkoi kertoa, mitä oli kokenut ja kutsui muitakin vapahtajan läheisyyteen. Niin yksinkertaista se on. Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Roomalaiskirjeestä Paavalin sanoja. Meidät hän on lähetetty kertomaan hyvää uutista syntisten vapahtajasta kaikille luoduille. Sillä usko syntyy kuulemisesta, kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Jotta ihmiset voisivat kuulla evankeliumin, tarvitaan niitä, jotka sen kertovat. Se kuuleminen, jonka Kristuksen sana sitten synnyttää, tarkoittaa sillä tavalla kuulemista, että ymmärtää, mistä nyt puhutaan. Ei vain älyllisesti, vaan hengellisesti. Jumalan sanassa on nimittäin voima. Kun se kohtaa meidät, joko luettuna tai kuultuna, se vaikuttaa sen, minkä se lupaa. Sillä Jumala on läsnä sanassaan. Hän on sitoutunut siihen. Siksi Raamattu on niin tärkeä, koska siihen paperiin ja musteeseen, aivan tavallisiin asioihin, kätkeytyy Jumalan ilmoitus ja Jumalan rakkaus meitä kohtaan. Siksi me seurakunnissakin jaamme rippikoululaisille ihan ikiomat raamatut. Vihkipareille annetaan ihan ikioma raamattu lahjaksi. Toiveena ja ajatuksena, että se raamattu avattaisiin ja sitä aarretta ammennettaisiin tänne sisimpään. Siksi jokaisessa Jumalan palveluksessa luetaan raamatun tekstejä. Saadaan rauhassa kuunnella niitä ja antaa sen sanan puhutella. Mitä Jumalalla on meille tänään asiaa? Keskiviikkona vietettiin muuten, olisikohan kuudetta kertaa, Rakastu Raamattuun -päivää. Sitä on Suomessakin alettu viettää. Sivusto rakasturaamattuun.fi sisältää monenlaista hyvää materiaalia. Kannattaa käydä katsomassa. Tälläkin teemalla on suora yhteys pyhän aiheeseen, uskon syntymiseen. Ja todellakin Raamatussa on myös todistajan kurssimateriaalia runsain määrin, erityisesti Uuden testamentin kirjeissä. Muutama nosto tässä vielä. Paavali kirjoittaa korinttilaisille toisessa korinttilaiskirjassa, sen toisessa luvussa: kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Nythän kyllä sanotaan monesti julkisten tilojen seinissä ainakin lappuja, että ethän tuoksu liikaa tai ethän tuoksu ollenkaan. Hajusteet on pahasta, mutta tämä Kristuksen tuntemisen tuoksu ja tämä voittosaatto, mistä tässä nyt Paavali puhuu, tämä kielikuva liittyy roomalaiseen voittosaattoon, jossa kilpailun voittaja kantoi paitsi seppelettä päässään, niin myös tuoksuja. En tiedä minkälaisia, ehkä netistä löytyisi vastaus tähänkin. Samoin kristityt ovat mukana Kristuksen voittosaatossa. Tuoksu, joka meistä leijuu, on toivottavasti hyvä, miellyttävä, jonka ympärillä olevat ihmiset aistivat. Se on joko elämän tuoksu niille, jotka pelastuvat, jotka ottavat sen vastaan, tai kuoleman haju niille, jotka torjuvat sanoman. Pietari kirjoittaa kirjeessään: pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne, ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Mutta vastatkaa sävyisesti, kunnioittavasti ja säilyttäkää omatuntonne puhtaana. Eli tässä hän rohkaisee siihen, että ei nyt tarvitse suupalttina olla, mutta jos joku kysyy, niin vastatkaa sitten, kenen te uskotte ja miksi te uskotte ja kuka tämä Jeesus on ja miten ihminen voi pelastua. Paavali sen sijaan ohjeistaa piirun verran suorasukaisemmin. Julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele, moiti ja kehota aina kärsivällisesti opettaen. Tämä on vähän vaikea paikka meille, jotka ollaan totuttu semmoiseen, että pitää olla hienotunteinen ja varovainen, ettei kukaan vain pahoita mieltä, varsinkaan näistä uskonasioista. Mutta Paavali kyllä sanoo, että astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan. Ehkä tässä tietynlaista viisautta kannattaa käyttää, että ei olisi ainakaan kovin suureksi vahingoksi Jumalan valtakunnan työlle. Paavali jatkaa, tämä on tekstiä nuorelle Timoteukselle ohjeistusta, miten hänen pitäisi toimia. Tulee näitä aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee. Eli kyllä tämä yksilökeskeisyys oli varmaan tietynlainen haaste jo tuon antiikin aikana. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja. Niinhän meille helposti käy. Kolossalaisille Paavali kirjoittaa vielä, olkoon puheenne aina suloista suolalla höystettyä. Hän kehottaa puhumaan siis ystävällisesti, viisaasti ja harkitusti, kohdaten jokaisen ihmisen tilanteeseen sopivalla tavalla. Mutta tuo suola, siinä on jotain kirpeää, jotain, joka tuntuu, joka säilyttää sen sanoman. Tarkoittanee, että silti kirkas evankeliumin sanoma pitää olla aina keskiössä. Nainen syykkärin kaivolla levitti Kristuksen tuntemisen tuoksua. Rohkaiskoon hänen esimerkkinsä meitä kaikkia tulemaan Jeesuksen luo ja juomaan elävää vettä sanan lähteestä. Siinä hänen lähellään levoton sydämemme saa rauhan. Synnit annetaan anteeksi ja sisimpään virtaa uusi ilo, jota mikään tässä maailmassa ei voi horjuttaa. Ei mikään. Se ilo poistaa pelon ja antaa rohkeuden kutsua tämän kuohuvan ja levottoman maailman ihmisiä juomaan lähteestä ja tulemaan Jeesuksen luo. Jeesus itse sanoi, ja tämä sana kuuluu yhä meille kaikille, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.